sonda Almaniya axşam hay-küy salmağa qoyduğu qadağaları yumşaldıb. Səbəb iyunun 7-sindən 29-una kimi keçiriləcək Avropa futbol birinciliyidir. Alman qanunlarına görə axşam saat 10-dan səhər saat 6-ya kimi hay-küy salmaq olmaz. Yumşalmış qaydalar futbol azarkeşlərinə axşam saat 10-u keçən futbol oyunlarını televiziya qarşısında emosional izləməyə imkan verəcək. Futbol birinciliyi Avstriya və İsveçrədə keçiriləcək. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirapını 100-lə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar, digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam. Kontekstə bu dəfə siyasətlə seçkinlə başlayırıq. Müxalifət seçkini boykot edəcək. Bugün müxalifətdəki 3 partiyanı birləşdirən Azadlıq bloku rəsmən belə bir qərar aldığını açıqladı. Hətta öncədən seçkidə iştirak edəcəyini deyən müsavat da seçki qərarını yenidən gözdən keçirəcək. Hələ 1998-ci ildən Azərbaycan müxalifəti ya tam tərkiblə, ya da qismən seçkiləri həmişə boykot edir. Qəribəsi budur ki, həmin seçkilərə boykota rəğmən qatılan qüvvələr ən azından növbəti seçkiyə qədər özünü qoruyub saxlaya bilir. Və ya parlamentdə təmsil olunur, ya bələdiyyələrdə, ya da ən azı prezident seçkiləri vaxtı özünü təbliğ edib ömrünü uzadır. Bu dəfə necə olacaq? Müxalifət hamılıqla seçkini boykot edə biləcəkmi? Baykot eləsə, müxalifət nə udacaq, nə uduzacaq? Bu sualların cavabı Aygün Muradxanlının reportajında.
Azərbaycanın 3 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku payızda keçiriləcək prezident seçkilərini baykot qərarını rəsmiləşdirdi. Blokda təmsil olunan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət dünən parlamentdə seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərin baykot qərarının əsas səbəbi olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər olduqca mürtəci xarakter daşıyır.
Nə siyasi rəqabət üçün imkan yaranır, nə seçki mühiti üçün, azad və demokratik seçki keçirmək üçün hansısa bir şərait yaradır. Əksinə, bütün bizim imkanlarımız daha da məhdudlaşdırılır və belə bir şəraitdə hansısa azad və demokratik seçkilərdən danışmaq ən azı sadə löflikdir.
Lalə Şövkətin proqnozlarına görə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri Rusiyada keçirilən son seçkilərin bir qədər də pis variantda təkrarı olacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfəki seçkilərdə də hakimiyyətin seçki prosesinə bütünlüklə nəzarət edəcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə proses Azərbaycanda monarxiya rejiminin qurulmasına aparır.
Azərbaycan hökuməti avtoritarizmdən bir mənalı diktaturaya keçid edir. Açıq Azərbaycan xalqına bəyan eləmək istəyirlər ki, biz burada monarxiya qururuq. Bu demokratiya institutları da bizi yorur. Bizim alternativimiz belədir ki, ya bilə-bilə ki, bu seçki yox, tamaşadır. Gedib bu tamaşada rol alıb, bu hökumətin yalanına inandırıcılıq elementi qatırıq və xalqın aldadılmasında iştirakçı oluruq, yaxud da heç olmasa deyirik ki, biz bu ölkəni bugün xilas edə bilmiriksə də, amma bu xalqın aldadılmasında, təhqir olunmasında, ümidlərinin əlindən alınmasında biz iştirak eləmirik. Bu korrupsiyaya, bu monopoliya, bu cinayətkarlığa qarşı hamımız təpki göstərməliyik. Hamı etiraz eləməlidir. Bu yalanın və cinayətin elementi olmamalıyıq.
Müsavat Partiyasının divanı keçən ilin oktyabrında prezident seçkilərində iştirakla bağlı qərar qəbul etmişdi. Ancaq qərarda qeyd olunurdu ki, Müsavat Partiyasının seçkidə iştirakdan imtina etməsi də istisna deyil. Müsavat Başqanı isə Qəmbər.
O nəzərdə tutdu ki, müxtəlif mərhələlərdə biz durumu yenidən dəyərləndirə bilərik. Seçki qanunvericiliyi ilə bağlı önəmli mərhələ yekunlaşıb, çox mənfi nəticələrlə yekunlaşıb və bu durum dəyərləndirilməlidir. Biz dünən partiya rəhbərliyində bu prosesə başladıq və çox ətraflı hərtərəfli müzakirələr keçirildi.
Müsavat başqanının sözlərinə görə müzakirələrin sonunda partiyanın prezident seçkilərinə qatılmaqla bağlı qərarının dəyişib-dəyişməyəcəyi bəlli olacaq. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə müxalifət təmsilçilərinin Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyin seçkiləri azad və ədalətli keçirməyə imkan verməməsi haqqında fikirlərinə etiraz edir.
Hər bir xalqın, hər bir ölkənin keçirdiyi seçkinin qiymətini həmin xalq özü verir. Seçkinin azadlığını təmin edən müddəalar seçki məcəlləsində kifayət qədərdir. Yəni bizim seçki məcəlləmizdə hansısa məhdudiyyətlər yoxdur. Kiminsə irqinə görə, rənginə görə, siyasi mənsubiyyətinə görə seçkidən kənarlaşdırmırlar.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, müxalifətçilərin prezident seçkilərinə qatılıb-qatılmayacağı seçkinin mahiyyətinə heç bir təsir göstərməyəcək. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə beynəlxalq birliyin istəyi də Azərbaycan müxalifətinin fəal siyasi mübarizə aparmasıdır.
Azadlıq blokunun seçkiləri boykot etməsi qısa müddətli gərginlik yarada bilər seçki prosesində. Lakin seçkilərin gedişatına, onun nəticələrinin tanınmasına, beynəlxalq reaksiyanın kəskin olmasına heç bir güclü təsir göstərə bilməz.
Politoloqun fikrincə, boykot qərarının effektini həm də müxalifət partiyaları arasında birliyin olmaması azaldır.
Aygün Muradxanlı Azadlıq blokunun aldığı boykot qərarından danışdı. Müxalifətçilər bu qərarı son qəbul olunan seçki məcəlləsinə dəyişirlər və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunlara bağlayırlar. Amma hakim partiyanda nümayəndələr deyirlər ki, hələ sovet qanunlarından keçirilən seçkilər vaxtı da yetərincə sosial bazası olan namizədlər uğur qazana bilərdi. Və odur ki, indi müxalifət seçkiyə qatılmaq istəmirsə sadəcə uduzmaqdan qorxur. Bu cür iddiaların gerçəkliklərlə bir bağlılığı varmı? Bu suallara bəzi cavablar Hüseyn Bala Səlimov şərhində.
Seçki ilə bağlı qanunvericilik prosesi başa çatdı. Milli Məclis təxminən eyni vaxtda iki mühüm qanuna əlavə və dəyişiklikləri qəbul etdi. İlk baxışda belə təəssürat yaranır ki, proses artıq tam şəkildə yekunlaşdı. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Məsələ bundadır ki, beynəlxalq təşkilatlar hələ öz rəylərini açıqlamayıblar. Ola bilsin məsələyə yenidən qayıdılacaq. Ancaq bu daha çox fərziyyə və ehtimaldır. İndi əvvəlki qanunların daha aydın və demokratik olması ilə bağlı fikirlər də səslənir. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun müxalifətə və aksiya keçirmə fikrində olan vətəndaşlara dövlət obyektlərinə daha 100 metr yaxınlaşmağa imkan verdi. Qanunun məziyyətləri bununla da bitir. Aksiyalar barədə xəbərdar etmə məsələsi sənəddə elə formada işlənib ki, bunun icazədən nə ilə fərqləndiyi aydın deyil. Bundan başqa qanunda ərəfə kimi qeyri-müəyyən vaxt anlayışlarından da istifadə olunur. Mühüm beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində aksiyaların keçirilməsinə ümumiyyətlə icazə nəzərdə tutulmur. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərdə də yenilik olmadı. Komissiyaların partiyə təsasda formalaşması məsələsi qəbul edilmədi. Maraqlıdır ki, bəzi deputatlar bunun günahını elə müxalifətin özündə görür. İndi müxalifət düşərgəsində dəyişikliklərlə bağlı bir çaşqınlıq yaşanır. Boykot və aktiv boykot tərəfdarlarının siyasi mövqeləri xeyli zəifləyib. Ola bilsin müxalifətdə yeni açıqlamalar olacaq. Hələ ki sükutdur. Təkcə seçkidə iştirakın fəal tərəfdarlarından biri olan deputat Pənah Hüseyn mövqeyində tərəddüd yarandığını bəyan edib. Seçki tərəfdarları isə hələ susurlar. Ola bilsin gündəliyə aktiv boykot ideyası gələcək. Amma təbliğat mərhələsinin 75 günə qədər azaldılması bunun da ehtimalının böyük olmadığını deməyə əsas verir. Beləliklə çox qəribə mənzərə yaranıb. Seçkidə iştirak etməklə etməmək arasında seçim çətinləşib. Siyasi qərarlar arqumentləşdirilərək qəbul edilməlidir. Hər iki halda isə arqumentlər zəifdir. Müxalifətə yaxın ekspertlərin fikrincə, indiki durumda seçkidə iştirak etmək müxalifət üçün birmənalı məğlubiyyət deməkdir. İştirak etməmək isə müxalifətin ölkə siyasətindən tamamilə çəkilməsi kimi qiymətləndirilir. Amma fərqli mövqelər də var. Digər ekspertlərin də rəyinə görə pis seçki qanunu ilə yaxşı seçki keçirmək, ən yaxşı seçki qanunu ilə pis seçki keçirmək mümkündür. Belə düşünən ekspertlər bütün hallarda seçkidə iştirakın tərəfdarıdırlar. Həqiqətən də bu yanaşmada rasional elementlər mövcuddur. Seçkidə iştirak etməmək cəmiyyətə və müxalifətə heç nə vəd etmir. Vətəndaşların böyük əksəriyyətinin boykot qərarından heç xəbəri də olmur. Üstəlik indiki vəziyyətində müxalifət aktiv boykot həyatı keçirmək iqtidarında deyil. Seçkidə iştirak edəcək halda isə təbliğat mərhələsinin və imkanlarının məhdud olmasına baxmayaraq müxalifət nəsə edə bilər. Ən azı öz fikirlərini cəmiyyətə çatdıra bilər. Təbii ki, seçim müxalifətindir və güman ki, yaxın müddətdə mövqelər tam şəkildə qətləşəcək. Hələlik isə ancaq bu qəti mövqeyi gözləmək qalır. Üstəlik çətin vəziyyətdə və seçim qarşısında olan təkcə müxalifət deyil. Qeyri-hökumət təşkilatları da bu vəziyyətdədirlər. Onların bəzilərinin hətta qeydiyyatı belə ləğv edilir. İndiki vəziyyətdə seçkinin müşahidəsi problemi də açıq qalır. Güman etmək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının da mövqeyində müəyyən aydınlaşma olacaq. Beləliklə, bu ilk payız Azərbaycana siyasi baxımdan qeyri-müəyyən bir durum vəd edir. Çox şey aydın olsa da, aydın olmayan məqamlar da var. Məsələ bundadır ki, bu seçki 2003-cü ildəki hakimiyyət dəyişikliyindən sonra ölkədə keçirilən birinci prezident seçkisidir. Eləcə də gələcəkdə keçiriləcək seçkilər üçün bir növ nümunədir. Yeni hakimiyyətin siyasətə və seçki təcrübəsinə gətirmək istədiyi yeniliklər hamını maraqlandırır.
Hüseyn Bala Səlimovun şərhini dinlədik. Seçkidən son günlər təkcə biz danışmırıq. Azərbaycana son aylarda gələn xarici rəsmilər də elə salamdan sonra seçki məsələsinə keçirlər. Elə bugün səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz Rusu nümayəndəsi Peter Semenev də belə eləyib. Semenevin mətbuat konfransında əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlu da olmuşdu. Ələkbər, cənab Semenev keçirdiyi görüşlər və burada olduğu müddətdə yaranan vəziyyət haqqında nə deyirdi?
İki fikir Semenev bir əsas diqqəti seçki məsələsinə yönəltdi. O deyir ki, Azərbaycanla münasibətlərin gələcəyi məhz qarşıdakı seçkilərdən asılıdır. Çünki bu seçkilər necə keçirilərsə, ondan sonra münasibətlərin gələcəyi haqqında fikir yürütmək olar. Bu baxımdan o deyir ki, bir neçə il yarım bundan əvvəl Azərbaycanla Avropa qonşuluq planı çərçivəsində bir fəaliyyət planı imzalanmışdı və o deyir ki, bu plan imzalanandan sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycan seçki keçirir. Buna görə də bu həm Azərbaycanın özü üçün həm də ki, Avropa Birliyi üçün maraqlı bir məsələdir. O deyir ki, əgər seçkilər yaxşı olmasa, neqativ olsa, biz bundan sonra Azərbaycanla gələcək yəni bu fəaliyyət planı çərçivəsində başqa tədbirlər üzərində düşünməli olacaq. Məsələn, o deyir ki, bu planın indiyə qədər yerinə yetirilməməsi, bu planın indiyə qədər necə yerinə yetirilməsinə münasibət bildirməsə də, sənin bir deyir ki, çox işlər görmək lazımdır. Məsələn, seçkidə müşahidəçilik mühiti yaxşılaşdırılmalıdır. Xüsusilə yerli müşahidəçilik o deyir ki, çox vacib məsələdir. Mediaya çıxış sadələşdirilməlidir. Sərbəst toplaşmaq təmin olunmalıdır. O deyir ki, buna əlavə səslərin hesablanması və şikayətlərə baxılması proseduru çox vacibdir. Bütün bunlar qarşıdakı bir neçə ay ərzində həyata keçirilməlidir. Və keçirilməsə o deyir ki, başqa tədbirlər üzərində biz düşünə bilərik. Bu tədbirlər nə olacaq? O deyir ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi, Avropa Birliyi Azərbaycanda sabit əməkdaşlıq axtarır. Bu əməkdaşlıq bir yox, bir neçə istiqamətdədir. O cümlədən enerjidir, başqa istiqamətlərdədir. Ona görə o deyir ki, başqa cür əməkdaşlıq bu seçkilər demokratiya məsələsi təmin olunmadan, yəni çox çətin ki, onu da bu cür davam etdirmək mümkün olsun. Bu baxımdan mətbuat azadlığı da Avropa Birliyinin əsas diqqət mövzularından biridir. Semenevi deyir ki, jurnalistlərin həbsi bizi çox narahat edir. Məsələyə diqqətimizi və biz bəyanatlarımızı davam etdirəcəyik və ümid edirik ki, o deyir, hakimiyyətlə danışıqlarımızın yekununda konkret bir nəticələr əldə edəcəyik. Mən istəyirəm ki, o diqqəti həm də görəldim Semenevin Bakıdakı görüşlərin cədvəlinə. Çox maraqlıdır ki, o ölkə rəsmiləri, müxalifət liderləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və Türkmənistanın Bakıdakı səfiri ilə görüşüb. Biz bu barədə sual verdik ilkin ona. O deyir ki, əsas enerji məsələsi Avropa Birliyinin Bakıdakı təmaslarında da siyasi gündəliyin mövzularından biridir. O deyir ki, düzdür, mənim Mərkəzi Asiyadakı həmkarım bu məsələ ilə məşğul olur, yəni Türkmənistanın bu enerji məsələsində əməkdaşlığı ilə. Amma o deyir ki, Avropa Birliyi bu saat bütün diqqətini yönəldib ki, Azərbaycan Türkmənistan münasibətlərini həvəsləndirsin. O deyir ki, baxmayaraq ki, iki ölkə arasında təmaslar genişlənib, amma biz istəyirik ki, bu daha da geniş olsun, xüsusilə də Nabukko kəmərinin gələcəyi baxımından. Amma o deyir ki, hətta münasibətlərimizin əsasını təşkil edən məsələ olsa da, energetika, demokratiya da bizim üçün vacibdir və bu balanslı olmalıdır. Əgər, çünki Avropa Birliyi istəyir ki, Azərbaycanla münasibətlərində bir konkret, yəni vahid, bir iki ayaq üstə duran, onun mən statını deyirəm, iki ayaq üstə duran bir əməkdaşlıq qursun.
Ələk bəy, burada bir sual da verim. Orada belə deyək, adətən Avropa Birliyi nümayəndələrinin, ya qərbdən gələn nümayəndələrin mətbuat konfranslarında belə hallar olur. Hansısa jurnalistin hansısa sualı, xoşuna gəlməyən sualı oldu mu ki, ona cavab almadı?
Belə sual oldu, iki sual oldu. Biri oldu Ermənistandakı seçkilərlə əlaqədar. O dedi ki, mən başqa ölkədində olduğum nəzərə alaraq buna cavab vermək istəmirəm. İkinci sual da oldu, dünən məlum olduğu kimi Azərbaycan parlamentində seçki məcəlləsi ilə bağlı dəyişikliklər, əlavə dəyişikliklər əldə qəbul olunmuşdu. O dedi ki, o bunu istəmir, ümumiyyətlə istəməz bu mövzuya toxunsun, çünki o istəmir ki, Avropa Şurasının və Venesiya Komissiyasının rəyi olmadan bu barədə o öz başına danışsın. Çünki onlar birgə rəyi üstündə fikirləşirlər. Hətta o dedi ki, biz seçkilər zamanı da indiki qarşıdakı seçkilərə hazırlaşmaq üçün birgə, yəni bu üç təşkilatla birgə necə işləmək formulunu axtarırıq.
Təşəkkür edirəm. Bu Ələkbər Rafoğlu idi. Azadlıq Radiosuna əməkdaşı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Seminebinin az öncə keçirdiyi mətbuat konfransından danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişini dinləyirsiniz. Bayaq Avropa Birliyinin nümayəndəsindən danışdıq, elə Avropa Birliyindən söz düşmüşkən, burada müxalifəti bir də yada salmalı olacaq. Çünki həm Azərbaycanın içindəki müxalifət, həm də bir çox insan haqları təşkilatları deyirlər ki, bəzi qərb dövlətləri Azərbaycan, Türkmənistan kimi ölkələrlə münasibətlərdə ancaq demokratiyanı dəstəkləyə bilmirlər və ya dəstəkləmirlər. Çünki burada həm də enerji maraqları var. Azərbaycan neft və qazı isə sözsüz ki, ölkə hakimiyyətinə xarici siyasətini yürütməkdə çox yardımlar eləyib. Elə əsri müqaviləsinin imzalanması, Bakı Ceyhanın, Bakı Ərzurumun istifadəyə verilməsindən sonra qərb dövlətlərinin Azərbaycana diqqətini artmasını da unutmaq olmaz. Avropa Birliyi Nabukko layihəsində Orta Asiya qazını Avropaya çıxarılmasında Azərbaycanı vacib tərəfdaşı kimi görür. İndi də 2 il əvvələ kimi qaz aldığımız Rusiyada Azərbaycan qazının alınmasında maraqlı olduğunu bəyan edib. Hətta bir vaxtlar bizə satdığı qazın qiymətini artırmaqdan doymayan Qazprom indi özü Azərbaycandan qaz almaq istəyir. Bəs Azərbaycanın həm Avropaya, həm də Rusiyaya yetəcək qədər qazı varmı? Və ya bu təkliflər nə qədər realdır? İlqar Əsulun reportajında bu suallara cavab aranıb.
Rusiyanın Qazprom şirkətinin Azərbaycandan Şahdəniz qazını bazar qiymətlərinə almaq istəyi ölkənin rəsmi və qeyri-rəsmi dairələrində müzakirə olunmaqdadır. Mütəxəssislər Qazpromun istəyinin nə dərəcədə reallığını və ölkəyə nə vəd etdiyini müxtəlif cür izah etsələr də, baş verənlərin hər halda Azərbaycanın xeyrinə olduğunu deyirlər. Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Rusiyanın Qazprom şirkətinin Azərbaycandan qaz almaq istəyini müsbət dəyərləndirir. O deyir ki, hazırda Azərbaycandan qaz almaq istəyində olan təkcə Rusiya deyil, İran, Türkiyə, Yunanistan, İsrail və bəzi Avropa ölkələri də bu məqsədlə müraciət ediblər.
Biz indi hal-hazırda layihənin, ikinci fazla layihənin işə salınması üçün onun ən optimal yollarını və müəyyən danışıqlar aparırıq ki, biz öz qazımızı daha effektiv, daha baha tuta bilək.
Rövnəq Abdullayev deyir ki, indi dünya bazarında qaza olan ehtiyac elə bir həddə gəlib çatıb ki, müraciət edənlər nə qədər qaz olsa hamısını istəyirlər. Qazpromun Avropadakı imkanları və yürütdüyü enerji siyasətini qərb ölkələri həmişə diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bu baxımdan mütəxəssislər hesab edir ki, onun Azərbaycanla danışıqlara başlamasına Avropa laqeyd qala bilməz. Çünki bu təkcə iqtisadi deyil, həm də siyasi mahiyyət daşıyan məsələdir. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə Rusiyanın Azərbaycandan qaz istəməsinin həm iqtisadi, həm də siyasi mahiyyətindən danışarkən deyir ki,
siyasi mahiyyət odur ki, Azərbaycan qaz ixracatında Rusiyanın təsir altında qalır. İkincisi, Azərbaycanın birbaşa Avropa bazarına çıxarılışı məhdudlaşır və üçüncüsü, əgər Rusiya bu Xəzəryanı qaz kəmərini də reallaşdırsa, ümumiyyətlə Xəzər regionunun bütün qaz layihələrini Avropanın gözündə, daha doğrusu ürəyində qoymuş olur.
İlham Şaban hesab edir ki, Qazprom rəhbərliyinin Bakıya qəfil səfəri qərb alıcıları ilə Ayrdəniş arasında Şahdəniz qazının satışına dair gələcək danışıqlarda çox gözəl bir katalizator rolunu oynaya bilər. Çünki 2006-cı ilin yanvarından Avropa ilə Rusiyanın qaz problemi və ümumiyyətlə qərbdə qaz qıtlığının yarandığı vaxtdan Avropanın Azərbaycandan qaz istəyi ilə bağlı yalnız siyasi bəyanatlar eşidilir. Vəziyyət heç cür kommersiya üzərinə gəlmir. Beynəlxalq konferanslardan da bəllidir ki, Avropa qazı Azərbaycandan onun sərhədlərində almaq istəyir. Yəni qazın sonrakı nəqlinə nəzarətdə və qiymətlərdə irəli düşmək istəyir. Bu halda isə Avropanın Rusiyanın Qazprom şirkətindən elə bir fərqi olmur. İlham Şaban deyir ki, bu baxımdan Azərbaycanın əlinə öz maraqlarını diktə etmək və müxtəlif manevrlər eləmək üçün gözəl bir şans düşüb. Onu da deyim ki, bu hadisənin Azərbaycanın Nabukko layihəsində iştirakına necə təsir edəcəyi məsələsi də diqqət mərkəzindədir. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, Nabukko layihəsinin xərcləri onsuz da bu marşrutu müəyyən qədər maraqsız edib. Ancaq hər halda Azərbaycanın Qazpromla anlaşmasından sonra vəziyyət aydınlaşacaq. Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti Xoşbəxt Yusufzadə isə deyir ki, Rusiyaya qaz verilməsi Nabuko layihəsinə problem yaratmaz. Bu marşrut işə düşəndən sonra Dövlət Neft Şirkətinin vəziyyəti aydınlaşdırıb əlverişli variantı seçmək imkanı olacaq.
Əgər o ondan əlverişli olar, ora gedər. Ya indi o Nabuko işə düşəndə buna deyərik ki, məsələn bu qədəri alırdın, indi bax bu qədəri al yenə. Almırsan sənə vermirik, burdan gedir.
Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, Rusiyaya qaz satmaq olmaz və ya qaz yalnız Rusiyaya satılmalıdır kimi düşüncələrin heç biri Azərbaycanın xeyrinə deyil. Qazın satışı bazar şərtləri ilə gerçəkləşdirilməlidir. İstiqamət nə qədər çox olsa, həm siyasi, həm də iqtisadi dividentlər də o qədər artır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu günlərdə Sankt-Peterburqda keçiriləcək MDB dövlətlərinin iqtisadi forumunda bu məsələnin sonrası da bəlli olacaq. Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şahdəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1.5 trilyon kub metrə qədər qaz ehtiyatına malikdir. Prezident İlham Əliyev isə öz çıxışlarında ölkənin neft və qaz ehtiyatlarının təsdiqlənmiş rəqəmlərdən daha çox olduğunu istisna etməyib.
İlqar Rəsul Kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmasaz biləcəksiniz ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentinin növbəti görüşləri nə vəd eləyə bilər?
Biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərclərinə qədərdir, ayrı-ayrılıqda şirkətlərin əməliyyat xərclərinə qədərdir.
Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır.
Bu günləri onu axtarırıq, yəni onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə etmək mümkündür. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarixə, deyək ki, Ceyhandan birjaya gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdur bir barrel, biz onu bilmirik. Bu böyük məbləğlərlə ifadə olunur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanın mədən sənayesindəki şəffaflıqdan danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişi bu kontekstdən həmən sonra 9:25-yə qalmış efirə girəcək. Şəffaflığı qaçırmayın, indi isə kontekst davam edir. Azərbaycanı xaricilər nəyə görə tanıya bilərlər? Bu suala cavab verəndə demək olar ki, hər halda Azərbaycan haqqında yazılanlara əsasən. Qərb mediası isə Azərbaycanı demokratiya və insan haqlarından yazanda ya da enerjisinə görə yada salır və bir də Dağlıq Qarabağa görə. Bugünkü verişdə həm seçkidən, demokratiyana, həm enerjidən danışdıq. Sıra gəldi Dağlıq Qarabağa. Xəbərlərdə də eşitdik, cəmi 3 gün sonra Dağlıq Qarabağına bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Rusiyada görüşür. Və bu görüşə qədər xüsusən də Qarabağın statusu ilə bağlı referendum şərtinin qabardılması, Ermənistandakı seçkidən sonra Azərbaycan tərəfi Yerevanla danışıqların istiqamətini dəyişmək cəhdləri eləmişdi. Amma hətta bu cəhdlərdən sonra da vasitəçilər, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və elə bayaq haqqında danışdığımız Avropa Birliyinin nümayəndələri də 3 gün sonrakı görüşü ümidlə gözləyirlər. Ümidlər üçün hansısa əsas varmı? Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
Azərbaycanla Ermənistan 7 iyun görüşünə fərqli ritorika ilə gedirlər. Ermənistanın yeni xarici işlər naziri Nalbandyan bugünlərdə Rusiya səfəri zamanı yerli televiziyaların birinə müsahibə verib, deyib ki, onlar Qarabağ danışıqlarının əvvəlki qaydada Madrid prinsipləri əsasında davam etdirilməsinə hazırdılar. Hesab edirlər ki, həmin prinsiplər sonda münaqişənin həllinin nail olmaq üçün yaxşı zəmindir. Amma Nalbandyan bildirir ki, bu məsələdə təkcə Ermənistanın hazırlığı bəs eləmir, gərək belə bir hazırlığı Azərbaycan da nümayiş elətdirsin. Düşünmürəm ki, son dövrlərdə Azərbaycanda səslənən militarist çağırışlar münaqişənin həllinə xidmət eləyir. Belə çıxışlar ona gətirib çıxarıb ki, dərc olunan son rəy sorğularına görə əhalinin 29%-i münaqişənin hərbi yolla həllinə tərəfdardır. Hesab edirəm ki, bu kifayət qədər təhlükəli tendensiyadır. Münaqişənin həllini istəyiriksə, bu cür təbliğat dayandırılmalıdır. Amma mən ümid edirəm ki, prezidentlərin görüşü danışıqların davamına təkan verəcək. Onlar öz nazirlərinə müvafiq təlimatlar verəcəklər. Biz nikbinik, inanırıq ki, münaqişənin həlli üçün imkan var. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun isə bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən belə aydın olur ki, prezidentlərin görüşünə Azərbaycan öz mövqeyini sərtləşdirərək gedir. Əzimov deyir ki, onlar Ermənistanın yeni rəhbərliyindən bir suala aydın cavab istəyirlər. Yerevan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, yoxsa yox və onların fikrincə, sülh danışıqları yalnız Ermənistanın Qarabağın müstəqilliyi ideyasından imtina etdiyi halda bir nəticə verə bilər. Beynəlxalq böhran qrupunun Avropa proqramları bölməsinin rəhbəri Sabin Frezer isə deyir ki, inanmır ki, prezidentlərin görüşü danışıqlar prosesində dərhal irəliləyişə səbəb olsun.
It is a very sensitive time domestically for both presidents.
İndi hər iki ölkə daxilində çox həssas dövr yaşanır. Azərbaycan prezident seçkilərini hazırlaşır. Ermənistanda isə bir neçə ay qabaq seçki keçirildi və situasiya indi sadə deyil. Bu elə bir görüşdür ki, prezidentlər ilk dəfə bir-birlərindən kontaktda olacaqlar. Bu çox müsbət aldı. Amma onların irəli getməsi müəyyən müddət tələb edə bilər. İndi belə fikirlər də səslənir ki, prezident seçkilərindən sonra Ermənistanın yeni rəhbərliyinin xalq arasında kifayət qədər dəstəyi yoxdur və buna görə də prezident Sarkisyan özünə beynəlxalq dəstəyi artırmaq üçün güzəştlərə daha çox meyl eləyə bilər. Amma Yerevandakı Qafqaz Media İnstitutunun rəhbəri siyasi şərhçi Aleksandr İskandaryan deyir ki, belə yanaşmanı ağla batan saymır.
Rukavodstvo ne imeyüşiye apori.
Cəmiyyətdə dayaqları olmayan hakimiyyətlər güzəştə daha çətin gedir. Nəinki dayağı güclü olanlar. Həqiqətən də Ermənistanda hakimiyyətin legitimlik səviyyəsi aşağıdır, amma bu ümumi bir haldır. Demək olmaz ki, bundan əvvəlki hakimiyyətlərin legitimlik səviyyəsi yüksək idi. Ermənistanın siyasi elitası belə situasiyada mövcudluğa öyrəşib. Gərək dəli olasan ki, legitimliyin aşağı ola-ola üstəlik də güzəştlərə gedib nəyisə verəsən. Bundan da özünə qarşı ciddi etirazlara təkan verəsən. İskandaryan deyir ki, prezidentlərin görüşündən real nəticə gözləmək əbəsdir, çünki münaqişə ətrafındakı balansda elə bir dəyişiklik olmayıb. Onun fikrincə, nə iki ölkə arasındakı hərbi qüvvələr nisbətində, iqtisadi inkişaf nisbətində ciddi bir dəyişiklik var, nə də dünyanın aparıcı dövlətlərinin regiondakı mənafelərində. Amma Bakı bildirir ki, artıq Azərbaycan və Ermənistan iqtisadiyyatları arasında dərin uçurum yaranıb. Azərbaycan inkişaf eləyir və hərbi nisbətdə Azərbaycanın xeyrinə dəyişir. Prezidentlərin görüşündən 2 həftə yarım sonra isə Azərbaycan axır 15 ildə ilk dəfə olaraq ordu günü münasibəti ilə böyük hərbi parad keçirmək niyyətindədir. Yaxınlarda isə Azərbaycanda prezident seçkilərinin təbliğat kampaniyası başlamalıdır.
Rövşən Qəmərovun söhbəti idi bu. Azərbaycan başqa bir qonşusu Gürcüstanın isə başı indi öz regional münaqişəsinə, daha doğrusu son günlər onlardan birinə qarışıb, Abxaziyaya. Amma Abxaziyanı açıq-aşkar Rusiya dəstəkləyir və Qərb mediasına rahatdır ki, bu münaqişənin sonu Tbilisi ilə Moskva arasında savaşla da bitə bilər. Financial Times-ın yazılarından Ruzan Nareşqızı danışır.
NATO-ya və Avropa Birliyinə qoşulmaq eşqi ilə alışıb yanan Gürcüstan Rusiya və müharibənin astanasındadır və bu böhranın nəticələri Gürcüstan üçün ağır olar. Amma Qərb nə Rusiyaya, nə də Gürcüstana kifayət qədər sərt mesaj göndərir. Financial Times yazır ki, Moskva Tiflisi müharibəyə çəkməkdə qərarlı görünür. Çünki müharibə Gürcüstanı Qərbin gözündən salar və Tiflisin NATO-ya qoşulmaq arzusu ürəyində qalar. Rusiyanın əvvəlki prezidenti Vladimir Putin Gürcüstanın separatçı regionları ilə yaxınlaşması üçün Kosovanı bəhanə elədi və prezident kimi addığı son addımlardan biri Abxaz rəsmiləri ilə birbaşa əlaqə yaratmaq oldu. Üstəlik, mayın əvvəli Rusiya-Abxaziyaya sülhməramlı adı ilə əlavə 1000 əsgər göndərdi. Amma Gürcüstan da özünə görəsi deyil. Financial Times yazır ki, xarizmatik, təntik, birazca da despot olan Gürcüstan lideri Mixail Saakashvili Avropadakıları özünə valeh elədiyi qədər də narahat edir. Saakashvili özünü xalqının atası bilir və ölkəsini birləşdirməyə qarşısına məqsəd qoyub. Və Saakashvilinin bu məqsədi o qədər ciddidir ki, seçim qarşısında qalsa, yəni ya Qərbi, ya Gürcüstanın birliyini seçməli olsa, yəqin ki, ikincini seçər. Amma prezidentinin xarakterinə baxmayaraq, Gürcüstan regionda demokratiyaya ən çox ümid verən ölkədir. Financial Times belə yazır. Bəs Qərb nə eləməlidir? İndiyə qədər Amerikanın da, Avropa Birliyinin də elədiyi Gürcüstanla Rusiyanı təmkinli olmağa çağırmaq idi. Amma bu çağırışın deyəsən elə təsiri yoxdur. Qərbin dayağı Gürcüstanı əlbəttə ruhlandırır, amma Tiflis elə bir addım ata bilər ki, sonradan peşman olar. Tiflisə konkret kömək göstərmədən tapşırıq vermək də doğru strategiya deyil. Bir sözlə, Qərb məsələyə nə qədər soyuq yanaşsa, Tiflis və Moskvadakı mühafizəkarların beyni bir o qədər tez qızar. Financial Times yazır ki, Qərb anlamalıdır ki, sülh həldə eləmək üçün qıraqda durmaq yox, işə qarışmaq lazımdır. Yəni, Amerikada, Avropa Birliyi də həm Rusiya ilə, həm də Gürcüstanla sərt danışmalıdır. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev başa salmalıdırlar ki, Rusiyanın Qərblə gələcək əlaqələri qonşuları ilə davranışından asılıdır. Hətta Rusiyanın ev sahibliyi eləməyə hazırlaşdığı 2014-cü il qış olimpiyasından da istifadə eləmək olar. O biri tərəfdən Tiflisə də sərt məhəbbət mesajı getməlidir ki, Qərb yalnız təmkinli Gürcüstanla dayaq duracaq.
Ruzan Ərəşqızı, bugünkü kontekstə çatdıracaqlarımız elə bu qədər idi. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
4 iyun 1993-cü il. Azərbaycanın təlatümlü günlərə başlayır.
Böyük təhirlərə, çox beyəcətlərə düşər olurlar orada adamlar. Sürət Hüseynovun adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Bütün nəzərlər Gəncəyə dikilir. Sonra Bakıya, sonra Naxçıvana.
Mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? De, biz hamımız buradayız.
Biz bəlkə də heç zaman ölkəyə belə geniş nəzər salmamışdıq.
Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi məhz həmin qiyamın nəticəsində işğal olundu.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.